саламатсыз ардақты ағайын. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Құрметті тыңдаушы, Қазақтар әлемде хабарының бүгінгі санында сіздерді Үрімжі маңында тұратын қазақтардың тұрмыс-тіршілігімен таныстыратын боламыз. Үрімжідегі қазақтардың нақты санын дәп басып ешкім айта алмайды, бірақ жалпақ есепке жүгінсек 100-150 мыңдай қазақ бар екен. Жалпы Қытай қазағы Азаттық радиосына сұхбат беруден қашады. Өте сақ, Қорғастан өтер алдында туристік визамен барған бізге қарсы алушылар мүмкіндік болса диктофон алмай өткендеріңіз жөн деді. Сөйтіп барлық құрал-жабдықтарымызды үйде қалдырып, Үрімжіде жаңа диктофон сатып алуға мәжбүр болдық. Үрімжідегі қазақтардың көбі қаламгерлер, газет, журналда, баспаханада, радио, телевидениеде және әкімшілік құзырлы органдарда қызмет істейді. Соңғы жылдары нарықтық экономиканың дендеуіне байланысты Үрімжіде саудагер қазақтар да көбейе бастаған екен. Олардың тұрмыс-тіршілігінен хабар беретін ақпараттарды сараң болса да таптық. Ардақты ағайын, сіздердің назарларыңызға осы хабарымызды ұсынамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Үрімжілік қаламгер Тұрсынбай Сүлеймен Қазақстаннан келген журналистерді қарсы алу шарасы кезінде қалалық қарөлең жайында айтып берді.
Қалада да қарөлең деп мен бір өлең жазғам, айтып берейін. Мына қазақтың бұрынғы Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлық қос келеді деген екі жолын ғана қалаға түсірдім, қалған өзі сөз қазақ. Бұның туу себебі осындай дастарханда бір ұйғыр басшы отырыпты. Біздің мына Жетісудың басы күнес, тауының бәрі топырақ. Алғы жауын көп жылдары тау көшіп, тау құлап, мал жан зияндалып, сонда жоғарыдан бір ұйғыр басшы келіп, тексеріп, ұрысып, әрең ашу басылып отырғанда қазақтың үйіне қонақ болып отырады. Содан кейін ауылдың алты аузын бастыңдар деп қымыз ішіп отырып сөйткенде бір жігіт домбыраны алып, бірінші өлеңі ендеше тау құлайды, тау құлайды, таудың тасы етекке саудырайды деп бастап, біз әлі ұйғыр тоқтатты. Не болды десе, қазақтар домбыраны аласыңдар да тау құлайды, таудың тасы етекке саудырайды деп таудан тамтық қоймадыңдар. Содан мен тау құлайды ендеше тау құлайды, Қаратаудың басынан көш келеді, ауылым көшіп барады, таудан асып деп бүтін қаралымдарды айтса, бүтін малшы қазақ қана шығарыпты деп. Сонда қалада қазақтар біз неге шығармаймыз деп бір қаралымды бұнда айтып берейін. Ендеше тау құламай, тау құламай тұрса екен тас етекке саудырамай, өлеңіміз үйлесіп заманаға айтуды үйренейік әнді қалай. Қазағым қалада да өскен еді демейік, Қаратаудан көш келеді. Кешегі жапанды өткен тұрмысты ойлап мөлдіріп қара көзге жас келеді. Қабаттың басып тұрмын баспалдағым, келеді баспалдақпен аспандағым. Көбайдың көрмегелі жүзі болды, сағынтып қайда жүрсің қасқалдағым.
Сазгер әрі ақын Тұрсынбай Сүлеймен бұдан кейін Қытай қазақтар арасында жоғары бағаға ие болған Гүлжамал әнін шырқады.
Гүл-гүл-жамал басынан Қаратаудың ау көшкелер.
Шыңжаңдағы қазақ қос тілділік саясатының кесірінен қытайланып бара жатқан ұрпағының ертеңі үшін алаңдайды. Бірақ мұнда қазақтың мәдениеті мен әдебиетінің қаймағы бұзылмаған. Соның куәсі ретінде Тұрсынбай Сүлеймен Алтайдың шертпе күйінен сый ұсынды.
Thank you.
Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Эфирде Қазақтар әлемде. Қытайдың Үрімжі қаласында тұратын қазақтар жайында хабарымыздың келесі бөлімінде Тәңір көлінде мекен етіп отырған қазақтар жайында ақпарат беретін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіноме қызыл пікірталасқа толы радио.
Вебсайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Тянши қазақ тілінде Тәңір немесе Боғда көлі деген мағынаны білдіреді. Үрімжіден 70 шақырымдай қашықтықта орналасқан туристік аймақ болғаннан кейін оған баратын жол өте тамаша жасақталған. Бұған дейін қазақтардың жайлауы болып келген тамаша көркем мекен 1981 жылдан бастап туристік орын атағына ие болған. Қазір мұнда қазақтардың қолында мал қалмаған. Алыс аймақтарда мал бағатын ағайындарынан арзанға сатып алып, оны туристерге қымбат бағада өткізеді екен. Мәселен, бір қозыны 400 юан қалса, шетелдік турист үшін ол 1800 юанға бағаланады. Бірақ туристердің арасында қазақтар болса, бағамыз анағұрлым арзан болады дейді ондағылар.
Мен айым басқан
Есі бауыржанның салған әні. Қонақтарды қазақтың кез үйінде қарсы алады екен. Алты қанат ақорда қазіргі заманға үйлестіріліп, ағаштан емес темірден жасалған. Ішкі жасауы қазақы көрініске малынып тұр. Бауыржан өзі ән салып, би билеп, келген қонақтардың көңілін табуға барынша тырысады екен. Ол мұнда келген туристердің жүрегін жаулау мақсатында орысша, жапонша, ағылшынша әндерді де үйреніп алған. Бауыржан бізге орысша катюшаны орындап берді.
Мысалы енді қытайша, орысша. Қытай енді дүнген бар. Дүнгенші сарттардың деген секілді. Қазақтардың ұласпандары бойынша.
Қай тілде білесіз?
Жапоншадан аспас тілдеміз. Енді оны әрін білмейміз деңіз де. Енді өзіме кішкене біраз қалай атқа мініп тұрсың деп қоясың да. Сол сөйлегендерді білеміз. Қазақтың үйіне бар тамақ қош, пәлі-пәлі бағада деген секілді.
Жапондар көп келе ме?
Келеді, жапондықтар келеді, бұл жерге америкалықтар келеді, тайвандықтар келеді, ағылшындар келеді, ағылшындар.
Білесіз бе ағылшынша?
Ағылшынша аспас білеміз, сол секілді осы айтқан секілді тамақ ішесің бе? Атқа мініп тауға шық, қарды барып құшақта деп. Атқа мініп тауға шыққан қарды барып бүйтіп ұстамасаң болмайды. Орысша сол енді бір өзіміздің әнді здравствуй деп қоямыз. Қалай жағдайың жақсы ма деген секілді. Қане.
Әділет Мақайұлы осы Тәңір көлі саяхат басқармасы бастығының орынбасары. Оның айтуынша, бұрынғы осы көлдің тұрғындары жер үлестерін пайға беріп, саяхаттан түсетін табысты тең бөліске салады екен. Көлдің ең басында 56 отбасы, етекке қарай 104 отбасы тірлік етеді. 56 отбасының 56 кез орналасқан бұл аумақта 96 отбасының үлесі бар екен.
81-ден бастап 84-ші жылы негізінен 4 дәрежеге мемлекет біздің мемлекет мынаны дәрежеге бөледі. А дәрежеде біз 5 А дәрежедеміз. Шинжаңда 5 А дәрежеден бірінші рет осы. Одан кейін бар мына тұрпандық. Одан кейін бар қанат қосылды. Міне жерде осы құсақ 4 өшеде 50 Вт семей. Енді төмен жақта 2 районға бөлінеді.
Ал етектегі 104 отбасы өзара серіктестік құрған. Олар әрбір туристен түскен табыстан 10 юан пайда көреді. Күніне бұл көлге келіп демалатындардың саны орта есеппен 10-15 мың адамға жеткен.
404 семей бар.
Олар жаңа 10% тағы.
Ол төмен жақта. Айтып өтсек, әрқысақта содырға қалды әзір. Одардың әзіргі жағдайы қандай десең, 400 000 қойған. Семья басы 60 000 ма енді алып қойды. Жоңға ұқсас. Негізінен осы неше айдың ішінде 60 000 алып қойды. Бұл негізінен біз 5-ші айдың 8-ден ғана басталғанбыз. Оның алдында жоқ болды. Сол жерде 104 ол 104 семья серіктестік. Ол серіктестіктің бастығы ел ол семья 94 жарна мынау. 96 жарна өш жерде тұрған. Қай қосқан? Жерлесін қосқан. Дәл өш жерде тұрған 56 семья. Бірақ осыны қосып отырған 96 отбасы. Тек қосып қалғандары 55 өз алдына семьясы отыр. Қалғандары біз жарнадан тек қана алатынын алып өздері басқа жерде жұмыс істей беру керек. Жерін өздеріне тиісті майлап отыр. Біздікі әдетте 12 000 түспейді. Жоғары кезде 25 000 түспейді.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың келесі бөлімінде Үрімжідегі Қазақстанның паспорт визалық бөлімінің басшысы Қайыржан Сәрсебаев мырзамен сұхбатымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Үрімжідегі паспорттық визалық бөлімінің жетекшісі Қайыржан Сәрсебаев ондағы қазақтар жайында былай ой қозғайды.
Қытай мемлекетінде 1.5 миллион дейді орта есеппен алғанда 1.5 миллион қазақ тұрады. Үрімжіден басқа мен бір топ қазақтар Бейжіңде тұрады, бір 200-дей семья ма, 300-дей семья тұрады. Ол былай салғанда 500-600 адамдай болады. Содан кейін студенттер, сонымен қосқанда 1-1.5 мыңға дейін баратын шығар сол жақта Бейжіңде тұратын қазақтар. Алтай, Құлжа, Шәуешек, Боротала аймақтарында болдым. Оңтүстікте де біраз қазақтар бар, бірақ бұрын көшіп кеткен, жұмыс бабымен кеткендер, бірақ онда неше семья болып есептеледі, бірақ дегенмен енді көбі Бері-қарай көшіп жатыр. Паспортта ұлты жазылмайды, тек қана ана жеке куәлігінде, содан кейін үй кітапшасында НОПОС дейді, сонда жазылады. Оның сол 90 жылдан бастап осы кезге дейін көшіп жатқанда бір 200 мыңдай көшкен болу керек. Нақты статистикасын көшкені бар, өлгені бар, өліп жатқандар да бар, сол себептен бір келкі сол бір деңгейде қалып жатыр. 1.5 миллион деп, біреу 1.8 миллион дейді, біреу 1.3 миллион дейді, біреу 1.5 миллион, біреу 2 миллион дейді. Соңғы санақ бойынша 1.5 миллион деп шықты. 1.5 миллион. Оның ішінде жалпы ауылдағы қазақтың бәрі осы үш аймақта орналасқан. Құлжа, Алтай, Шәуешек аймақтарында, соның бір бөлігі Гансу өлкесінде Ақсай қазақ автоном уезі бар, онда бір 3 000 қазақ бар. Мори дейді, сол жақта бір Баркөлде бар. Үрімжі маңайында бір Қаратау дейді, Қытайша айтқан Наншан дейді, соның маңайында мекендеп жатқан қазақтар бар. Үрімжіде тұратын қазақтардың көбі үкімет саласында жұмыс істейтіндер, қаламгер, жазушылар, зерттеуші, тарихшылар тұрып жатыр. Соңғы кездерде, соңғы жылдарда осы жастардан шығып жатқан кәсіпкерлер. Жалпы енді жағдай былай салыстырғанда 10 жыл бұрынға қарағанда жалпы жағдай ауылда қазақ болсын, қалада қазақ болсын, жағдайлар өте жақсы, қазір дұрысталды. Қытай ерекшелікті социализм дейді ғой. Соның енді ол нарықты экономика. Былай айтқанда нарықты экономикасының пайдасын көріп жатқан осы қазақтарда бар. Қытай экономикасы жылдан жылға қарқыны күшейіп, қуаттанып күшейіп келе жатыр. Соның арқасында жалақылар да көбейді, бизнесте жүрген азаматтар да біраз бір бөлігі байып жатыр. Ауылда қазақтар мал жаюдан қалып, қазір енді туризм саласына көшіп өздерінің бір орындарын тауып жатыр. Саяхаттау орындарында кішігірім асхана ашу, таулы жерлерде асхана ашып, аты саяхаттау, көбінде сол осы ішіп жемектер сол жайында. Бір бөлігі ұлттық киім, ұлттық қолөнер солымен шұғылданып пайда тауып күн сүріп жатқандар бар. Көбінде 95% деп айтуға болады, осы Қазақстанмен сауда-саттықпен айналысады. Соңғы кездерде айта кету керек бір ерекше жағдай. Солардың ішінде енді байығандар, жағдайлар жақсылар, соңғы 2-3 жылдың ішінде осы жағдайымыз, қазіргі деңгейге жеткен жағдайымыз тікелей осы Қазақстанмен байланысты деп отыр. Қазақстанның ықпалы өте мына Шыңжаңға өте мықты, өте күшті. Қазір мына Қытай азаматтары, ұйғыр азаматтары да Қазақстанның арқасында, Қазақстаннан келіп жатқан қаражат, Қазақстанға шығарып жатқан техника, киім, көкөністер солардың арқасында талай жағдайларын жасап байып жатқандар бар. Қазақстанға көшеміз деген ниеттері әлі күнге дейін бар. Әсіресе мына жастар арасында көңкісілер, жастар келген азаматтар осындай енді қаламыз деген ойлары бар. Қазақстанға енді үйлесе алмайтындығын біліп отырады. Олардың енді тілек ниеттері балаларын, немерелерін Қазақстанға жіберіп оқытып, сол жақта қалдырмақ ойлары бар.
Ардақты ағайын, Қытайдағы қазақтар жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы. Келесіде кездескенше, қош, сау болыңыздар.